Dobro jutro, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije najvažnije vesti. Dačić, slučaj Lazarević, pokušaj da se kompromituju oni vlada Srbije. Đukanović, Zukorlićeva izjava o sporazumu o teritoriji Sandžaka neistina, nita. Kodešnica ubistva Srđana Aleksića. 26 ljudi poginulo, 277 povređeno u egipatskom gradu Port Saidu. Evropa čestitala česima proevropskog predsjednika Zemana. Merkel, Nemačka odgovorna za zločine i holokaust, suočavanje večno neophodno. Danas oblačno i hladno, temperatura do 2 stepena. A u drugom delu emisije poslušajte i naš intervju nedelje. Na pitanje može li se tvrdnjama iz platformi i ustava da je Kosovo deo Srbije ono i sačuvati, kad je jaz između tih dokumenata i stvarnosti tako veliki, Marko Đurić, savjetnik predsjednika Srbije za spoljnu politiku, kaže:
Vi ste u pravu, jaz je očigledan i on je dvosmeran. Ni ono što piše u takozvanom ustavu Kosova ne odgovara stanju na terenu u pokrajini.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da su navodi da je njegov bivši šef kabineta Branko Lazarević bio u vezi sa Darkom Šarićem još jedan pokušaj da se kompromituju on i vlada Srbije. On je rekao da je od službi tražio da mu daju informacije ko i kada iz vlade Srbije kontaktirao sa Šarićem i da mu NIBIA, da su mu IBIA i VBA odgovorile da nemaju takva saznanja.
Još jednom ponavljam, ako je neko za nešto odgovoran, ja ću ga lično uhapsiti. A s druge strane, ako sam ja za nešto odgovoran, također sam spreman da odgovorim. A ovo je kampanja držite lopova, da bi se skrenula pažnja sa nekih drugih procesa. Izvolite, ako nemam više podršku za obavljanje funkcije, podnesite zahtjev za moju smenu. Oni koji traže moju smenu nemaju čak ni dovoljno poslanika da pokrenu zahtjev, a misle da su najjači u Srbiji. Ja sam političar, nisam kriminalac, nikakve veze nikad ne imao s kriminalcima, a sa druge strane, moja imovina je sada ista kao i pre 15 godina. A šta je znam? Spreman sam se uporedim sa svakim od svojih kolega političara.
Dačić je izjavio i to da Srbija ide u Evropsku uniju ne zato što je neko na to tera, već da bi narod živeo bolje.
Svi oni koji kažu da mi idemo u Evropsku uniju zato što moramo i zato što nas neko tera, lažu sopstveni narod. Mi treba da idemo u Evropsku uniju zato što bi nam bilo bolje, da bi ovaj narod živeo bolje, a ne da kad idemo u Bugarsku, naša deca osjećaju da idu na zapad. Mi ne možemo više da se rukovodimo tom logikom. Mi moramo da budemo svesni da danas herojstvo nije samo dati život uzalud. Mnogo smo toga davali uzalud, vekovima. Danas je herojstvo otvoriti novo radno mesto, napraviti put.
Rekao je premijer Srbije Ivica Dačić. Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća Esad Džudžević izjavio je da će sudbina spomen ploče Aćif Efendi i Hadži Ahmetoviću biti rešena nakon okončanja sudskog procesa za njegovu rehabilitaciju. Ako na sudu činjenice i dokazi preovladaju u korist drugačijeg lika viđenja i dela Aćif Efendije nego što je naše, mi ćemo to prihvatiti, rekao je Džudžević za Dnevnik. Hiljade ljudi odazvalo se u Prištini na pozivu Kosovskog pokreta Samoopredeljenje da se solidarišu sa Albancima sa juga Srbije u njihovom zahtevu da se vrati uklonjeni spomenik u Preševu. Danas se navršava 20 godina od ubistva Trebinca Srđana Aleksića, koga su na smrt pretukli pripadnici Vojske Republike Srpske, dok je od batinanja branio svog sugrađanina Bošnjaka Alena Glavovića. Srđanov otac Rade Aleksić u čitulji je napisao: umro je vršeći svoju ljudsku dužnost. Crnogorski premijer Milo Đukanović nikada i ni sa kim nije razgovarao o Sandžaku kao teritoriji, već isključivo o položaju Bošnjaka i drugih manjinskih naroda u Crnoj Gori, saopštio je njegov kabinet, reagujući na izjavu muftije Islamske zajednice u Srbiji Muamera Zukorlića da je Đukanović potpisao sporazum o Sandžaku. 26 ljudi je poginulo, 277 povređeno u egipatskom gradu Port Saidu tokom sukoba koji su izbili posle izricanja smrtne kazne za 21 osobu zbog učestvovanja u neredima na fudbalskoj utakmici prošlog februara. To je novi bilans žrtava koji su saopštili lekarski izvori. 11 osoba je poginulo u bombaškom napadu kod Kandahara na jugu Afganistana. Među poginulima je i 8 policajaca i 3 osobe za koje se veruje da su bili napadači. Do sada su identifikovane 33 žrtve napada islamista u gasnom postrojenju na jugoistoku Alžira. Te žrtve poreklom su iz 9 zemalja: Japana, Filipina, Velike Britanije, Sjedinjenih Država, Norveške, Rumunije, Malezije, Francuske i Kolumbije. 61 osoba je poginula, 120 povređeno u pobuni koja je izbila u zatvoru na severoistoku Venecuele. Novi je bilan žrtava koji su saopštili bolnički izvori. Iz Evrope i od suseda stižu čestitke Česima što su na prvim izborima, kada su za predsjednika države glasali direktno, za predsjednika izglasali proevropskog političara, nekadašnjeg premijera Miloša Zemana. On je u drugom krugu pobedio svog rivala Karela Schwarzenberga. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je Nemačka večno odgovorna za zločine nemačkog nacionalsocijalizma, a pre svega za holokaust. To treba iznova ponavljati svakoj generaciji kako rasizam i antisemitizam više nikada ne bi imali nikakve šanse, rekla je Merkel.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi sada naš intervju nedelje sa Markom Đurićem, savjetnikom predsjednika Srbije Tomislava Nikolića za spoljnu politiku.
Gospodine Đuriću, predsjednik Nikolić je rekao da veruje da nas evropski političari neće staviti pred izbor Evropska unija ili Kosovo. Šta to zapravo znači?
Naša zemlja je učinila izuzetno veliki broj političkih koraka sa ciljem dobijanja datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom. Unutrašnje reforme, kako na polju institucionalnih reformi, borbe protiv korupcije, ekonomske reforme, sve su to koraci koje ne samo ova vlada, nego i niz prethodnih vlada preduzimala kako bismo ispunili sve objektivne, ne političke, samo kriterijume za članstvo u Evropskoj uniji. Dakle, mi želimo da Srbija postane član Evropske unije, a ono što ne želimo je postavljanje novih uslova i to je jasna poruka koju šaljemo.
Šta bi, po mišljenju predsjednika Nikolića, bio uslov Evropske unije kada bi rekao, evo sad smo stavljeni pred izbor Kosova ili Evropske unije?
Nije preterano zahvalno u politici govoriti o tome šta bi bilo kad bi bilo i ne bismo želeli da na neki način prizivamo postavljanje novih uslova. Mislim da su granice državne politike iscrtane rezolucijom koju je usvojila Narodna skupština, a njeni ciljevi utvrđeni platformom koja kaže da u dijalogu Beograda i Prištine naše strane želi da ostvari autonomnu zajednicu srpskih opština. Dakle, prvi put posle 13 godina naša strana izašla sa svojim viđenjem rešenja odnosa Beograda i Prištine i to, barem sa naše strane, čitavom procesu daje novi kvalitet.
Institucije Evropske unije ne pominju sada pitanje priznanja Kosova od strane Srbije, ali se svi drugi modaliteti normalnog odnosa sa Kosovom traže kao između dve države. Da li je to za predsjednika ove zemlje u ovom trenutku prihvatljivo?
Srbija svoj odnos prema Prištini zasniva, uzimajući obzir naravno i mišljenja drugih, ali isključivo na sopstvenim odlukama. Mi naš odnos definišemo kroz političku platformu koju je predsjednik Republike promovisao u Narodnoj skupštini i koja je usvojena od strane više od 2/3 poslanika. U tom smislu i odnos Beograda i Prištine ponuđen tim dokumentom otvara širok prostor za to da obe strane na svoj način predstave ono što je dogovoreno, a da istovremeno u suštinskom smislu bude očuvan princip da po Ustavu Srbije Kosovo i Metohija jesu autonomna pokrajina, da na Kosovo i Metohiji bude uspostavljena zajednica autonomnih opština i obe strane zaista mogu da sačuvaju dostojanstvo.
Kad se kaže da je po platformi Kosova, odnosno po Ustavu Srbije, Kosovo i Metohija autonomna pokrajina Srbije, da li možemo da zadržimo Kosovo tvrdnjom da je Kosovo autonomna pokrajina Srbije?
Kosovo i Metohiju ne možemo da zadržimo bilo kojom pojedinačnom tvrdnjom. Kosovo i Metohiju možemo da zadržimo isključivo našim delima, dakle kroz jačanje naše zajednice na Kosovo i Metohiji, kroz zalaganje za to da u procesu dijaloga između Beograda i Prištine postignemo rešenja koje će nam omogućiti da ostanemo u okviru onoga što Ustav Srbije definiše. Naravno, situacija na terenu poslednjih 13 godina toliko složena da veoma često ustavna rešenja ne odražavaju sliku koja se vidi na terenu, ali mi imamo najviši pravni akt koji je jasno definisao status Kosova i ono što mi želimo jeste da kroz ustavni zakon kojim bi se prenele određene nadležnosti na privremene institucije samouprave ozakonimo jedno stanje koje možemo da kažemo da je odavno izašlo izvan okvira prava.
Ali da li vi tu primećujete prilično veliki jaz između normativnog i stvarnog, kad je u pitanju Ustav, platforma koja tvrdi da je to svoj autonomna pokrajina Srbije i stvarnosti? Stvarnost je takva da predsjednik Nikolić recimo nije mogao da dođe na Kosovo u Gračanicu.
Vi ste u pravu, jaz je očigledan i on je dvosmeran. Dakle, realnost koja piše u Ustavu Srbije da Kosovo i Metohija na čitavoj svojoj teritoriji funkcionišu u okviru sistema Srbije nije nešto što, nažalost, ekstremni separatistički krugovi u Prištini priznaju. Ali isto tako možemo reći i da naša zajednica na Kosovu i Metohiji, pa i veći deo zemalja u međunarodnoj zajednici, ne priznaju jednostranu odluku Prištine o tome da se oni konstituišu kao država. Dakle, ni ono što piše u takozvanom ustavu Kosova ne odgovara stanju na terenu u pokrajini. Ono što mi želimo jeste da postignemo rešenje koje će omogućiti obema stranama da ono što je činjenično stanje bude usklađeno i sa normativnim stanjem, ali i sa interesima obeju strana. I mi mislimo da to nije nemoguće i nedostižno.
Da li je za kraj februara ili za početak marta predviđen susret između predsjednika Tomislava Nikolića i predsjednice Atifete Jarki-Agi?
Naša želja je da razgovaramo o svim temama, a možemo reći i na najvišem nivou. Predsjednik vlade Dačić se u Briselu redovno sada već sastaje sa gospodinom Hašimom Tačijem. Kada i ako susret bude dogovoren, javnost će o tome biti obavešten.
Imali ste, pretpostavljam, priliku da čujete komentar predsjednice Evropskog parlamenta za Srbiju, gospodina Pacina, koji je rekao da je predsjednik Nikolić propustio priliku da predsjednik Crne Gore Filip Vujanović bude posrednik da dođe do susreta sa predsjednicom Jahjagom u Budvi. To je rekao komentarišući izjavu predsjednika Nikolića u danu posete premijera Zorana Milanovića Beogradu, da je trebalo najpre da dođe do susreta dva predsjednika, je dakle Josipovića i njega. Onda je komentar bio, dobro, evo sad smo imali već pet susreta ili četiri susreta premijera Dačića i Tačija, a još nismo imali susret predsjednika.
Prilikom tog foruma koji je predsjednik Vujanović organizovao u Budvi, okolnosti koje su tih dana bile stvorene izjavama najviših rukovodilaca Republike Albanije nisu išle na ruku našem susretu sa političkim predstavnicima Republike Albanije, koja je u tom trenutku proslavila stogodišnjicu, a njeni predstavnici su otvoreno pozivali na ujedinjenje Albanaca na svim etničkim prostorima na kojima žive. To je jedini isključivi razlog zašto tada nije. Dakle, klima koja je u tom trenutku postojala je bila nepovoljna.
Tenzije koje su nastale uklanjanjem spomenika u Preševu, mogu li dovesti do prelivanja na negativan način na dijalog Beograd Priština?
Mi smo veoma zabrinuti zbog toga što predstavnici Republike Albanije na veoma neadekvatan način komentarišu pitanja koje su unutrašnje stvari Republike Srbije. Ponovo smo imali prethodnih dana izjave predsednika vlade Albanije koje preteće zvuče po sve zemlje koje se graniče sa Republikom Albanijom. Otvoreno pozivanje na borbu za ujedinjenje svih Albanaca na svim etničkim prostorima koje oni naseljavaju i slanje poruke da oni ne mogu da ostvare svoja prava u okviru država u kojima predstavljaju nacionalne manjine, nije dobra poruka za stabilnost u regionu. To je nešto zbog čega visok stepen zabrinutosti izražavaju i Brisel i najuticajnije zemlje koje su prisutne u našem regionu. Naravno, ono što nas najneposrednije zabrinjava je talas nasilja koji se sprovodi nad srpskim kulturnim i istorijskim nasljeđem, ali i nad nadgrobnim spomenicima, pa i spomenicima antifašističkoj borbi na području Kosova i Metohije. I mislim da javni udar na antifašističke tradicije u prisustvu predstavnika kosovskih policijskih struktura i bez ikakvog ustupanja da se tako nešto spreči, šalje opomenu svima nama o tome koliko je ekstremizam još uvek rasprostranjen u pojedinim političkim
problemima. Slušate intervju sa Markom Đurićem, savjetnikom predsjednika Srbije Tomislava Nikolića za spoljnu politiku.
Mislim da je suspendovano 5 policajaca iz kosovske policije zato što nisu sprečili napad na antifašistički spomenik u Vitini. A međunarodna zajednica je zaista na svim nivoima, od Evropske unije, Sjedinjenih država, Euleksa, UNMIK-a, KFOR-a, osudila, i to veoma oštrim rečima, uništavanje nadgrobnih spomenika na pravoslavnim grobljima. Da li ste tom reakcijom međunarodne zajednice zadovoljni ili niste?
Mi možemo biti zadovoljni onog trenutka kada to nasilje prestane. Do tog momenta mi možemo samo da izrazimo svoju zebnju, da verbalnom osudom i nedovoljnim reagovanjem privremenih institucija u Prištini oni koji stoje iza ovih ekstremističkih napada bivaju samo ohrabre.
Da li se po vama iza čitave ove drame vezene za spomenik u Preševu krije nešto drugo? Ima mišljenje, recimo, da je sve to u funkciji toga da i Srbija dobije neke svoje albanske remetilačke elemente na jugu, kao što i Priština ima neke svoje srpske elemente na severu.
Onaj ko postavlja spomenik organizaciji koja je i u međunarodnim okvirima deklarisana kao teroristička, jasno šalje poruku da mu stabilnost regiona i u Preševu i na širem području Vranjske kotline nije u interesu. Naravno, država treba da veoma pažljivo balansira da ne ugrozi ne samo ljudska i etnička, nego i politička prava i slobode sa jedne strane, sa druge strane ona treba da aktivno deluje da ne dozvoli da ekstremisti dobiju glavnu reč u odnosu na političke predstavnike bilo koje etničke zajednice.
I upravo tu pitanje je li država tako delovala.
Opstanak javnog obeležja kojim se veliča teroristička organizacija nije bio moguć ni sa aspekta formalnog prava, a i politički bi slao veoma lošu poruku da Srbija ne poštuje ni sopstvene zakone, da ohrabruje ekstremiste da čine šta žele, i u tom smislu nije bilo drugog izbora. Sa druge strane, veoma je važno da istovremeno predstavnici vlasti na svim nivoima aktivno komuniciraju sa predstavnicima kosovskih Albana, kada je reč o dijalogu Beograda i Prištine, ali i sa predstavnicima Albanaca koji žive na jugu Srbije, kako bismo bili sigurni da ekstremisti nemaju bilo kakav ozbiljen argument kada kažu da se prava Albanaca ne poštuju.
Demokratska stranka i deo javnosti tvrde da su pre usvajanja skupštinske rezolucije o principima za dijalog sa Kosovom postojale dve politike prema Kosovu, ona izražena u prvom tekstu platforme i ova koja se našla u revidiranom tekstu platforme, odnosno u rezoluciji, i tumači se, vi ste čuli gospodina Borka Stefanovića u Skupštini nedavno, koji u danu usvajanja rezolucije čestita premijeru na pobedi nad predsjednikom. To je tako zvučalo, tako su svi shvatili. Je li to tačno? Šta se događalo te noći u toj Bokeljskoj vili? Je li to stvarno bila kosovska bitka između Nikolića i Dačića, gde je na kraju pobedio Dačić?
Ne. Naravno, opozicija koristi u parlamentarnom životu svaku priliku da vladu dezavuiše. Dakle, oni žele da ukažu na razdor između političkih struktura koje čine današnju vladu. Međutim, kada je reč o Kosovu i Metohiji, mislim da najbolji demanti takvih tvrdnji jeste činjenica da je na izradi platforme prethodnih više meseci kontinuirano zajednički rađeno i u kabinetu predsednika Republike, ali i u kabinetu predsednika vlade i prvog potpredsednika. Onda je prosto tokom izvesnog vremena sistemom eliminacije na osnovu veoma detaljnog sagledavanja i međusobnih razgovora predsednika Republike, predsednika vlade, prvog potpredsednika, se došlo do političke suštine koja je sadržana i u finalnoj verziji platforme koju je usvojila Narodna skupština. Dakle, tačno je da su određene formulacije u odnosu na non-paper koji je cirkulisao izmenjene, ali verujte da politička suština platforme ostala potpuno na linijama prvobitnog predloga. Politička suština predloga da bude formirana zajednica autonomnih srpskih opština, da bude formirane opštine sa specijalnim statusom, da se na taj način reši pitanje paralelizma institucija. Ogromna otvorena vrata za Prištinu da prihvatajući zajednicu autonomnih srpskih opština prihvati učešće Srba u institucijama pokrajine, uz međusobno razumevanje da će za nas to uvek biti pokrajina, dok će za njih to biti takozvana nezavisna država, nudi ogromnu šansu za kompromis. Mi bismo sadašnje stanje na Kosovu i Metohiji doveli do toga da to stanje bude usaglašeno sa ustavnim zakonom kojim bi pokrajini bile poverene određene nadležnosti. Sa druge strane, mi ne možemo da zabranimo političkim predstavnicima kosovskih tih Albanaca da oni sebe nazivaju na onaj način na koji žele u svojoj unutrašnjoj komunikaciji i u komunikaciji sa onim subjektima u međunarodnoj zajednici koji ih tretiraju kao nezavisnu državu.
To nekako zvuči kao rešenje Evropske unije kad su u pitanju prelazi, pa u dokumentima piše administrativni prelazi, crta, granica. Dakle, Kosovo kaže granica, Srbija kaže administrativni prelaz. Nekako i ovo zvuči na taj način. Oni će nazivati kako već i nazivaju svoje institucije, a u Srbiji će se to nazivati ovako, autonomna pokrajina i ove ingerencije koje proizilaze za institucije Prištine će proizaći iz zakona koji je srpski zakon.
Ne treba izgubiti iz vida da mi ovime dobijamo nešto vrlo konkretno i opipljivo. Dakle, mi dobijamo činjenicu da će stanje na Kosovu i Metohiji biti vraćeno u ustavne okvire, da će biti uspostavljeni organi koji će biti odobreni ustavnim zakonom, a da će sa druge strane srpska zajednica u pokrajini imati konačno vrlo opipljiva i jasna ovlašćenja. Dakle, mi ćemo imati srpsku zajednicu koja utiče na policijske strukture ne samo na severu Kosova, nego i u Gračanici, u Štrbcu i u svim opštinama u kojima Srbi još uvek čine etničku većinu. Ovih dana primili smo pismo u kome se vrh opštine Gora, dakle izvršno veće predsednik opštine, u ime Skupštine opštine Gora izražavaju želju da i oni budu uključeni u ovaj koncept i izražavaju svoju podršku platformi predsednika Republike. Mislim da je ovo jasan pokazatelj da ovaj način razmišljenja može da bude model po kome se zadovoljavaju prava nacionalnih zajednica na Kosovu i Metohiji, da se istovremeno ne ugrožava ono što je politički interes ni kosovskih Albanaca.
Slušate intervju sa Markom Đurićem, savjetnikom predsjednika Srbije Tomislava Nikolića za spoljnu politiku.
U odnosu recimo na Pisarijev plan, koliko je to više prava za srpsku zajednicu na Kosovu? Naravno, statusni deo Kosova je vrlo bitan deo tog plana, ako to zanemarimo, neko uzme taj papir, ne zna koga je pisao, pročita ga i pročita platformu. Eto, šta biste rekli, šta je to konkretno što je više pohođeno srpsku zajednicu?
Ono što prvo pada u oči jeste da naš predlog, osim što u suštinskom političkom smislu može da dovede do te konstruktivne dvosmislenosti u međusobnom odnosu Beograda i Prištine, za razliku od Ahtisarijevog plana ne polazi od činjenice da je takozvana Republika Kosovo nezavisna država. Kada su u pitanju konkretna ovlašćenja za autonomnu zajednicu srpskih opština, ovlašćenja su veća u pogledu nadležnosti vezane za policijske strukture, dakle izvršno veće za zajednice autonomnih srpskih opština bi imalo direktno ovlašćenja vezano za upravljanje policijskom strukturom na području zajednice autonomnih srpskih opština, naravno u okviru policijske strukture u pokrajini, dakle to ne bi bilo izvan policijske strukture u pokrajini. Sa druge strane imamo veoma širok spektar ovlašćenja u oblasti pravosuđa. Po Ahtisarijevom planu predviđa se uticaj srpske zajednice samo na pravosuđe u prvom stepenu, ovom predlogom to se odnosi i na drugi stepen, čak i na tužilaštva, dok bi u trećem stepenu te nadležnosti ostale rezervisane za institucije u Prištini.
Je to što ste nazvali katalonskim modelom?
Zatim, pa može se reći da svako od rešenja koje je ponuđeno u platformi živi i funkcioniše u nekom delu Evrope. Obzirom na to da smo dugi niz godina predstavnika međunarodne zajednice mogli slušati da je Kosovo sui generis, mi smo se zaista potrudili da rešenja koja predlažemo budu zasnovana na funkcionalnim rešenjima, ali da budu jedan jedinstveni sklop koji odgovara specifičnim okolnostima koje u pokrajini postoje. Samo bih dodao da su ovim predlogom predviđena i veoma važna ovlašćenja u ekonomskoj sferi koja se tiču vođenja privrednih registara, imovinskog statusa. Zatim predviđeno je i rešavanje pitanja povratka kroz usvajanje jedinstvenog zakona kojim bi se omogućilo svim raseljenim licima i njihovim potomcima trajno pravo na to da se vrate ne samo u svoje originalne domove, nego i na ona područja pokrajine za koja smatraju da su tamo ispunjeni bezbednosni i drugi uslovi za njihov boravak.
Demokratska stranka Srbije većinu skupštinsku optužila da je prodala Kosovo za datum. Čuli smo i predsednika Nikolića koji je uzvratio, rekavši da je to skoro bezobrazno.
činjenica da je samo jedna politička stranka veća u parlamentu, uslovno rečeno veća, dakle sa 17 narodnih poslanika od 250 glasala protiv predloga rezolucije, govori sama za sebe o tome ko su političke snage u Srbiji koje ne žele da bude postignut konsenzus po pitanju Kosova i Metohije. Međutim, na sreću, upravo s obzirom na političku snagu u parlamentu, a i u javnosti nosilaca ideja kakve zagovara stranka koju ste pomenuli, možemo reći da je konsenzus praktično i bez njih ostvar.
Dačić je rekao da je Srbija spremna uslovno naravno da razgovara i o stolici Kosova u Ujedinjenim nacijama u okviru sveobuhvatnog rešenja, znači da i Kosovo nešto ponudi za uzvrat. Na to je predsednik Nikolić, rekao bih, promptno reagovao, rekao je da apsolutno ne dolazi u obzir što se Srbije tiče da Kosovo tu stolicu u UN-u dobije. Onda i Dačić revidirao donekle svoje izjavu. Sad je ostalo nejasno šta je u priči o Kosovu i stolici u Ujedinjenim nacijama ostalo kao pozicija Srbije.
Naš stav nije u bilo kom trenutku prihvaten članstva Kosova u jedinici. Jedan od naših najznačajnijih aduta u razgovorima sa privremenim institucijama samouprave, pa i sa onim delom međunarodne zajednice koji se zalaže za stvaranje nezavisne države Kosovo, jeste činjenica da mi imamo snažnu podršku u Ujedinjenim nacijama protiv takozvane jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Mi tog aduta nismo spremni da se odreknemo i u tom smislu mi ćemo u narednom periodu nastaviti sa naporima da sprečimo zemlje koje su u razmišljenju ili pod pritiskom da priznaju nezavisnost Kosova. Želeo bih da ukažem na to da je jedna afrička država nedavno povukla priznanje, da postoji još jedan broj zemalja koje sa atomic end principle. S obzirom na to da su velike države svoje stavove dosta davno i dosta jasno izrekle, sada se borba uglavnom vodi oko manjih država koje su ponekad i podložne različitim oblicima uticaja. Ova borba se vodi zbog brojeva i logike brojeva, s obzirom na to da u Generalnom skupštini Ujedinjenih nacija još uvijek ispod polovine zemalja priznalo jednostavno proglašenu nezavisnost Kosova, ova činjenica nikako ne ide na ruku promoterima kosovske nezavisnosti i otuda toliko veliki pritisak upravo i na ove najmanje zemlje da svoj stav promene.
Predsednik Nikolić izjavio je da će ova godina biti godina pomirenja. Rekao je da očekuje i susret sa članom predsedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem, da je Izetbegović dobrodošao ili kao gost ili domaćin, samo da kaže kada to treba da se desi. Jeste li dobili neki signal od Izetbegovića nakon te izjave predsednika Nikolića?
Predsednik Nikolić je nedvosmisleno iskazao želju da sa svim zemljama u regionu Srbija svoje odnose zasniva na iskrenosti, međusobnom poštovanju i rešavanju problema koje su nagomilale prethodne generacije. Naša želja nije da ova generacija ostavi u nasleđe naredne konflikte iz prošlosti i u tom smislu napori koji su preduzeti u prvih 8 meseci mandata predsednika Nikolića dali su zapažene rezultate kada je reč o gotovo svim zemljama koje nas okružuju. Mi sa nestrpljenjem očekujemo priliku i da sa političkim predstavnicima Bošnjaka u Bosni i Hercegovini unapredimo dijalog i u tom smislu prva prilika koja se bude javila za ovaj susret sa naše strane biće iskorišćena.
Bio je to Marko Đurić, savjetnik za spoljnu politiku predsjednika Srbije Tomislava Nikolića.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poštovani slušalci, pred kraj emisije, kao i obično, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Ivica Dačić, slučaj Lazarević je pokušaj da se kompromituju oni vlada Srbije. Đukanović, Zukorlićeva izjava o tome da je postojao sporazum o teritoriji Sandžaka neistinita. Godišnjica ubistva Srđana Aleksića, 26 ljudi poginulo, 277 povređeno u egipatskom gradu Port Saidu. Evropa čestitala Česima proevropskog predsjednika Miloša Zemana. Angela Merkel, Nemačka odgovorna za zločine nacionalsocijalizma, posebno holokausta. Suočavanje je večno neophodno. Vreme danas oblačno i hladno, temperatura do 2 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu za Srbiju radija Slobodna Evropa. U prethodnih 30 minuta sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trivić. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.